eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dans l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain. Le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Ongi etorri gaurkoan ere aste artero bezala Adesalambrar irratsaio internazionalista honetara. Eta besarkadarik goxuena gaurkoan ere kartzeletatik entzuten ari zareten guztioi. Gaurko saioan asteko kronikarekin hasiko dugu eta lehen berria Txinatik dator justiziaren erreforma mai gainean baita. Elenek berriz dio elkarrizketa prozesuan bat egitea bilatzen duela eta dagoeneko adostu duela Farrekin. Turkiak Kobanera igarotzen utzi die Irakeko kurduen peshmergei. Eta azkenik, azkeneko aldian berri nagusia izaten ari dena komunikabide handi askoetan, batasunerako bide auskorrak Katalunian. Hori asteko kronikarekin asteko, baina ondoren elkarrizketa izango dugu gaurkoan askapenako koidea den itsasorekin egongo gara abuztuaren amaieran San Pauloko foroa edo izan zen kasu honetan La Paz Bolivian eta berak beste kide batekin batera han parte hartzeko aukera izan zuen eta beraz ba pixka bat berak ze mintegietan parte hartu ote zuen galdetuko diogu ze gai edo ze eztabaida egon ziren bera egontzen eztabaidetan eta azkenik ba bueno ze resoluzio edo ze erabaki hartu ziren foro horretan. Eta azkenik Txente Errekondoren kolaborazioa izango dugu Gaurkoa izango da kurtso honetan bere lehenengoa eta berak beraz udan gertatutakoaren laburpen bat edo egingo du, errepasoa egingo du, Ukrainara joango da, ondoren Estatu Islamiarrera eta Palestinara ere bai. Eta pentsatzen dut, gaurko tasunean, hau da, han egon ziren edo izan diren edo izaten ari diren gatazken berri emango digu eta oraindik ere udan gertatutakoaren ondorioak ere bai. Hakimi magiga olo denununa surukuma furumoso somo.
Hace 20 años.
20 años, maja. Yo hace 20 años, yo hace 20 años estaba en la Castola.
¿En la Castola? Yo estaba en la Gonilla.
¿En la Goni? Había peseta.
Oh, qué suerte, había peseta. ¿Cuánto en el euro todo subió? Hace 20 años,
20 años
se fumaba en todos los sitios, en Alavedi también se fumaba ya.
Sí,
igual era hasta Goicoechea, Lehendakari, tío, fíjate. Más carne de bar
que... Es que no había ni siquiera teléfono móvil, ni WhatsApp. No. Que no se llevaba era botellón.
Pues quedábamos en un sitio a una hora.
Y la gente iba. Yo creo que empezó Expediente X, mira, fíjate que soy muy friki de Expediente X.
Yo estudiaría informática sin internet. Estaría el 1-2-3, porque sé cómo duró 20 años y 40, no sé.
Sí, con Ruperta. Nos suelta la olla que ha aguantado 20 años en la parrilla, oye. Qué fuerte.
Como Goenkale, en la que se llama un programa más viejo que Goenkale, tiene mérito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, es que Goenkale, a ver, que nos soporta todo, diariamente. Suelta la olla, bueno, pues ahí, pero...
20 años, suelta la olla.
Eta beraz asteko kronikarekin hasiko gara. Justiziaren erreforma mai gainean Txinan. Historian lehen aldiz, zuzenbide estatuari eta botere judizialaren erreformari buruz arituko dira Txinako Alderdi Komunistaren urteroko bilkuran. Ustelkeriaren aurkako kanpainan bete-betean dagoela. Atzo hasi zuten batzarra batzorde zentraleko 205 kideek eta ostegunera bitartean bilduko dira. Ustelkeria kasuen eta tokian tokiko agintarien gehiegikerien aurka borrokatuz, zilegitasuna irabazi nahi du Txinako Alderdi Komunistak. Bide horretan, tokiko epaitegiei independentzia handiagoa ematea aurre ikusi dute. Tokiko agintarien gehiegikeriak eragozteko. Bien bitartean, disidente eta kritikoen atxiloketa kanpainari ekin diote agintariek. Alderdi Komunistaren urteko bilkurari garrantzitsuena da. Xi Jinping Txinako presidentearen gidaritzapean helduko diote lege erreformari. Alderdiko delibero eta eztabaidei buruz ezer gutxi argitaratuko da egunotan. Hermetikoki itxi baitira herrialdean agintzen duten alderdi buruak. Prentsa ofiziala da bilerako iturri bakarra, edo nola ere ostegunean erabakien berri ematea espero da. Alderdiak berak nabarmendu du zuzenbide estatuaren garrantzia gizarte aberats bat eraikitzeko garaian, eta erreforma sakonak izango direla aurreikusi du. China Daily albiste agentzia ofizialaren arabera helburua lege sistema baten oinarritutako gobernatzeko sistema baten eraketa azkartzea da. Edabideak ohartarazi du erreforma Txinako ezaugarriak kontuan hartuz egingo dutela. Bilkurak benetako botere banaketa ezartzea zaila izango da. Alderdi Komunista legearen gainetik dago Txinan, eta analistak badatu egunotako konklabeak hori aldatuko ez duela. Halare, askok aurrera pausotzat jo du biltzarrean gaiari heltzea. Izan ere, alderdia presiopean dago. Txinako lege sistemak ez ditu konpontzen herritar askoren arazoak, eta sortutako bidegabekerien ondorioz, milaka eta milaka dira Pekin hiriburura alderdikidei babesa eskatzera joan ohi diren herritarrak. Eragin handiagoa baitu alderdiko buruzagi baten hitzak epaile batenak baino. Oso botere gutxi dute epaiek. Tokian tokiko agintariek aukeratzen dituzte, eta horrek manipulagarriagoak egiten ditu. Horrez gain ez dute epaiketa batean sententzia bat ebazteko eskumenik. Kontseilu judizial baten onespena behar dute horretarako. Uztailan, Txinako auzitegi ororenak erreforma egiteko hainbat irizpide eman zituen. Tokiko agintarien ordez, probintzietakoek aukeratuko dituzte epaileak, modu horretan presioak saihestuko dituztelakoan. Gainera sententziak ebazteko eskumena emango diete, kutsu politikoa duten kasuetan izan ezik. Gardentasuna hobetzea ere aurreikusi dute. Bestalde, atzerritarrek epaitegietara joal izango dute normaltasunez, orain epaile baten baimena behar dute horretarako. Gero eta ohikoagoak diren indarkeria kasuekin amaitu nahi du horrela alderdiak. Asko dira desjabetzen kasuak, eta epaitegiek babesgabe uzten dituzte herritar ugari. Justizia ezak zuzenean eragiten dio Pekini. Bidegabekeriek, herritar asko justizia beste bideetatik bilatzera bultzatzen dute. Kalte handia egin diezaioke horrek alderdiari, azaldu dio EFE agentziari diplomazialari atzerritar batek. Joan den astean esaterako Yunnan probintziako nekazariak, euren lurran defentsan zentro logistiko bat eraikitzen ari ziren langileen aurka egin zuten. Sei langile eta bi nekazari hil ziren borroketan. Ustelkeria kasuak. Zou Yongkang alderdi komunisteko komite iraunkorreko kide eta segurtasun publikoko ministro izandakoaren patua erabakiko dute bilkuran. Herrialdeko politikari boteretsuenetarikoa izan zen, eta segurtasun indarren buruzagitza baliatuz, botere sistema paralelo bat ezartzea leporatzen diote. Bilkuran alderditi botatzea erabaki dezakete. Alderdiko buruzagitza osatzen duten komite iraunkorreko zazpikideek erabakiko dute haren zigorra. Iazko bilkuran merkatu askea sustatzeko hainbat neurri ekonomiko hartu zituzten agintariek eta hainbat alorretan espero ez ziren erabakiak hartu zituzten. Esaterako lan eremuak desegin eta aur bakarreko politika malgutuko duzutela aurreratu zuten. Aurtengo bilkuran ustelkeriaren aurka borrokatzeko neurriak ezartzea espero da. Txinako Alderdi Komunistaren barneko erakunde baten esku dago orain ustelkeria auziak ikertzea, eta horren kritika asko aireratu ditu, legez kanpokoa delakoan. Horregatik gobernuaren barne egongo den ustelkeriaren aurkako bulego berezi bat ezarri dezakete. Prentsa ofiziala dagoeneko bilkuraren arrakasta nabarmendu du. Halare, ohartarazi dute agintariei asko ezi beharko dituztela. Tokiko buruzagi batzuek oraindik feudalismoko ideiak dituzte, eta legea eurek direla uste dute oraindik, azaldu dio funtzionari batek sinu albiste agentziari. Helenek dio elkarrizketa prozesuen bat egitea bilatzea adostu zuela Farkekin. Helenek kaleratutako harrean dio Farkeko ordezkariekin bildu direla, eta bi elkarrizketa prozesuen bat egitearen xedea bakeak ordio bat lortzea litzatekela. Oharrean azaltzen denez, bi prozesuek ikuspuntu ezberdinak dituzte, baina hala ere argi dute Kolombian bakea bakarra dela. Borroken aldeko biko eteteak gobernuarekin adosteko beharra adierazi dutela gaineratu dute. Bakean eta berdintasunean, herrialde bat eraikitzeko asmoak, gatazkaren eta irtenbidearen bi ikuspuntu jartzen ditu aurrez aurre. Gauza badira, isurgentziak bakerako proposatzen dituztenak, gehiengoen iritzia biltzen dute, eta beste bat gobernuak eta boterearen eliteak dioena. Maloia, Nazio askatzeko armadaren ustetan jardun demokratikoa soilik gehiengoek gara dezakete. Eta horregatik uste du bake prozesuan gehiengoiek direla hori garatu behar dutenak, parte hartze zuzenaren bidez. Ez dago bakea bermatzeko beste modurik. LNek dioenez, benetako bake prozesu bat gizartetik eraikitzen dena da. Kolombiako gobernua eta FARC 2012ko atzarotik ari dira biltzen nabanan, eta hainbat akordio lortu dituzte. Bien bitartean, joan denek gainean, LNek eta gobernua jakinarazi zuten esploratzeko bilerak egingo zituztela. Horrekin batera, Nicolás Rodríguez LNeko buruak esan berri du azken hilabeteetan, harremanetan izan dela Juan Manuel Santos presidentearekin. Turkiak Kobanera igarotzen utziko die Irakeko kurduen peshmergei. Siriako kurduen Kobane hiria defendatzen dute miliziek egunotan, Estatu Islamikoa atzera bultzatzea lortu dute, Ameriketako Estatu Batuen aireko erasoen laguntzarekin. Estatu Islamikoak setioari eutsi di ordea. Kurduek Turkia egin dute egoeraren erantzule. Laguntza orori muga itxi dielako, baina Ankarak adierazi du prest dagoela zerrikitu bat irekitzeko. Irakeko kurduen peshmerga indarrei Kobanera igarotzen utziko die. Ameriketako Estatu Batuek eta Kobaneko ordezkariek jakinarazi dute hegazkinetatik armak eta medikuntzako materiala helarazi dizkietela YPG herriaren babeserako unitatei. Hala ere, YPG dako ordezkariak zur mintzatu dira. Irakeko kurduen eskualdeko administrazioak esan du Turkiarekin eta Ameriketako Estatu Batuekin elkarlanean ari dela Kobane laguntzeko. Egia esateko, gu ere peshmerga indarrei laguntzen ari gaitzazkie Kobanera igaro daitezen. Gai horren inguruan elkarrizketan ari gara, Mevlüt Cavusoglu Turkiarko atzerri ministroak egin zituen adierazpen horiek atzo Ankaran emandako prentsaurreko batean. Hain zuzen, Iraken barneko Kurdistango eskualde autonomia bihurtu da laguntzaren protagonista. Ameriketako Estatu Batuetako armadaren aginte zentralak jakinarazi baitu YPG miliziei airetik eman dizkieten armak Irakeko kurduek igorritakoak izan direla. Arduragabea eta moralki oso zaila litzateke Kobane babesten ari diren indar adoretsuei laguntzarik ez ematea, adierazi du John Kerry Ameriketako Estatu Batuetako estatu didazkariak. Redur Şelil, YPG-etako bozeramailea ordea, zur agertu da jasotako armen eraginarekin. Eragin positiboa bat izango dute, baina ez dira nahikoa izango borroka irabazteko, adierazi dio Reuters agentziari. Iritzi bera dauka YPG-ek Kobanen daukaten arduradun Esmat Sheikh Hasanek. Setio hautsi ezean, arriskuan egongo gara, nahiz eta Ameriketako Estatu Batuek armak bidali. Turkiak aireko laguntza horri buruz esan duen bakarra izan da aztertzen ari dela. Cavusoglu atzerri ministroak ere ez du asko sakondu peshmergei Kobanera igarotzen uzteko erabakiri buruz. Masud Barzani Kurdistango eskualde autonomoko presidenteak eskatu zuen hori duela bi aste. Ordutik, Turkiako eta Ameriketako Estatu Batuetako ordezkariek hainbat bilera egin dituzte. Washingtonek nahi baitu Ankarak parte hartzea Estatu Islamikoaren aurka eratutako nazioarteko koalizioan. Turkiak Kobaneko mugan blokeatuta eduki du, besteak beste YPG miliziak PKK Kurdistango langileen alderdiaren aliatuak direlako. PKK 1984an matxinatu zen Turkiako kurduen burujabetzaren alde. Recep Tayyip Erdogan Turkiako presidenteak maila berean jarri ditu Estatu Islamiarra eta PKK. Eta ere egun bertan adierazi zuen PYD Batasun Demokratikoaren alderdia PKK bezain terrorista dela. Siriako kurduen alderdi nagusia da PYD, beraz, zalantzak argitu gabe daude horren inguruan. Bartzani PKK leia. Alde batetik ikusteko dago Peshmergen edapena nahikoa izango te den setioa usteko. Iraken iparraldean ere, etxeko atarian, fronteak irekita baita uzkate Estatu Islamiarraren aurka. Bestetik, neurri horren implikazio politikoa dago. Kurdistango eskualde autonomoan Barzanitarren KDP, Kurdistango alderdi demokratikoa dago agintean. Alderdi eskuindarra. Ameriketako Estatu Batuekin eta Turkiarekin harreman onak dauzkana eta PKKaren arerio ideologikoa. Siriako kurduen artean PKKaren hildoa da nagusi, eta Peshmergen esku hartze batek KDP-ren eragina handitu dezake. Izan ere, Ankarak ez die muga pasatzen uzten Turkiako milaka voluntario kurduri, horrek PKK indartu lezakelakoan. Siriako kurduekiko jarrera aldatzeko, Kabusogluk PYD-i baldintza batzuk jarri zizkion atzo. Bat egin dezala mendebaldeak Turkiak eta monarkia arabiarre babestutako Siriako oposizioarekin eta utz ditzala harremanak PKKarekin. Rudo kazetaren arabera, herenegun YPG-ek agiri bat argitaratu zuten FSA Siriako armada askearekin elkarlanean ari direla jakinarazteko. Saleh Muslim PYD-ko burua berriz, oposizioko KNC Kontseilu Nazional Kurduarekin elkartu zen atzo, harremanak berrezartzea negoziatzeko. Barzaniren babespean dago KNC eta mendebaldeak Sirian babestutako oposizioko plataforma kide da. Irakeko Kurdistango eskualde autonomoko parlamentuak ere keinu bat egin zuen iragan astean. Siriako kurduek osatutako autonomiak onartuta. PYD-en gidaritzapean sortu ziren. Badirudi, Ameriketako Estatu Batuak eta Barzanik, PYD Siriako oposizioaren estrategian integratu nahi dutela Kobane laguntzaren truke. Eta horren bidez, Turkia lasaitu. Ankarak, Estatu Islamiarraren aurkako koalizioan parte har dezan. Muslimek joan den astean ohartarazi zuen ordea, ez daudela prest Kurdistandik kanpo Siriako gobernuaren aurka borroka egiteko. Siriako oposizioko plataformaren helburu nagusia da Bashar al-Assad boteretik kentzea. Lau mila berreunderu eta mabos milioi euro bildu dituzte Gaza berrera ikitzeko. Nazioarteko herrialden artean, lau mila berreunderu eta mabos milioi euro, bos mila lareun milioi dolar jarriko dituzte Gaza berrera ikitzeko. Borge Brent Norvegiako atzerri ministroa jakinarazi duenez. Dirua jarriko duten herrialden artean, Katar izango da diru gehien jarriko duena, 780 milioi euro. Alaber, Kuwait, Turkia eta Arabiar Emirerri Batuak herrialdeek 200 milioi dolar jarriko dituzte. Europar Batasunak eta erakundea osatzen duten zenbait herrialdek 450 milioi euro baino gehiago emango dituzte Gaza berrera ikitzen laguntzeko. Catherine Ashton Eurotaldeko kanpo arazoetarako komisarioak Kairon, Egipton egindako hitzalde batean zehaztu duenez. Aurrez, John Kerry Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariak 137 milioi euroko laguntza iragarri du. Palestinako gobernuaren arabera, nazioarteko emaileen 3.100 milioi behar dituzte Palestinako gunea berrera ikitzeko. Israelek udan egindako erasoetan hautsitakoa konpontzeko. 2.000 palestinar baino gehiago eta 71 Israel hiltziren eraso horietan. Nazio Batuen erakunde berriz, 1.300 milioi euro ematea proposatu du. UNRWA ekialdeko hurbileko palestinar errefuxiatuei laguntzeko Nazio Batuen agentziak inoiz eskatutako laguntzarik handiena. Baina alare ez dakigu oso ondo diru horrekin zer gertatuko den, jakin badakiguelako aurreko astean Maren Mantovani Euskal Herrian izan genuen Stop the World-eko nazioarteko koordinatzailea dena, eta ARK ongi esaten zuen, uda honetan Israelek egin duena, bere armak probatzea izan dela Gazan, Gaza laborategi bezala erabili duela, eta bestalde orain diru laguntza horrekin jarri duen arau edo bat izan dela, Gazara sartzen den materiala berea, Israelekoa izan behar dela. Beraz, suntxitu duena bera izan da, eta suntxiketa hortik diru aterako duena ere bera, Israel. Batasunerako bide auskorra Katalunian. Katalunian arrakalak itxi eta indar subiran izten batasuna berregiteko saioak egin dituzte. Artur Masek azaroaren 9ko galdeketa alderdiekin hitzartu bezala egitea baztertu, Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren debekuagatik, eta egun bererako kontsulta alternatibo batera deitu zutenetik. Azaroa 9a bermatzeko izan dira oraingoz hurbiltzeak, baina deialdi berria ez dela berez galdeketa baterakoa argudiatu. Eta bozak aurreratzeko 3 puntuko agiri bat prestatu zuen atzo RZek eta ICV eta EUak zenbait iturriren arabera. CUP ere bileran izan zen eta agiria ez zuten itxitzat jo. CUPekin akordiorako oinarri teknikoa lortu dutela aurreratu zuen atzo Frances Homs generalitateko bozeramaileak. CUPek ezurtatu egin zuen gero, eta horrek ondo eza eragin du A9ra bitarte ziuren bide lagun behar luketen alderdietan. Batasuna berregiteko bide auskorrean beste arrakala bat izan zen. Alde biko bilera askoren ostean, arratxean parlamentuan bildu ziren RC, CV, EUA eta CUP. Eta A9 arduintzeko bideak aztertzeaz gain, gobernuaren jarrera gaitzesteko idatzi bat egin zuten. Ares Laurak, Bartzelonako Katalunia plazan igandean egindako ekitaldian, babesa agertu zion A9rako deialdi berriari, baina bi baldintza jarri zizkin independentziarako bidea sustatu duten alderdiei, eta Artur Masi. Alderdi interesen gainetik batasuna berreskuratzea eta herri galdaketaren ostean hauteskunde plebizitarioak egitea, 3 hilabete igaro baino lehen. ANC Biltzar Nazional Katalanak eta Omnium Kulturalek ez zuten eskatu zerrenda bateraturik kanpainako ekitaldi nagusian. CUP bihurtu da 3 diputatu soilekin. Alderdi subiranisten batasuna berregiteko giltzetako bat. Alde batetik, ziurekin harreman estuan jarraitu baitu. Eta bestetik, RC eta ICV EUarekin masen kontsulta hobetzeko proposamen bat hitzartu nahian ari baita. CUP berak, azaren batzeari begira ezarri zituen 11 baldintzetan oinarritua, gero Kataluniako gobernuari aurkezteko. Francesc Homs generalitateko eledunak atzo esan zuen CUPekin akordiorako oinarri bat lortu zutela. Azaroren 9ko batasun teknikoa berreskuratzeko. Oposizioko alderdi subiranistek aldeketa babeste litzateke xedea, masen deialdearekin kritiko izan arren. CUPek azkar batean gezurtatu zuen agiri batean aldebiko akordiorik egin izan aziurekin. Proposamena RC-rekin koordinatua eta ICV EUarekin irekia zela argitu zuen ezkerreko alderdiak. Homsen baieztapenaren aurretik David Fernandez CUPeko buruzagiak azaldu zuen bloke subiranistako alderdiek beren 11 proposamenetatik 8 onartuak zituztela eta gutxieneko akordia posible ikusten zuela. galdeketaren saia sortzea baztertu, eta estatuaren debekuaren aurrean atzera pausurik ez ematekotan, eta herriaren mandatuari erantzunez, debekuaren aurrean desobedientzia aldarrikatzen zuten bi puntuak berridaztekotan geratu behuzi omen ziren. Gobernuak ere ontzat jo ditu 8 puntu horiek. RC-ko eledun Ana Simok atzo jakinarazi zuen alderdi errepublikanoa ICV, EUIA eta CUPekin negoziatzen ari zela posiziotik nola hobetu azararen 9erako kontsulta alternatiboa. Ez onartu arren ziuren estrategia, prozesu parte hartzaile bultzatzeko presta azaldu zen Simo. Baina argi utzi zuen adibide gisa generalitateak boto emateko aurreikusi dituen 700 lokalak eskaz direla. Simonek ez zion atea itxi hauteskunde plebiszitario batzuetan CDF-rekin zerrenda bateratu bat osatzeko aukerari. Agindu oso argi bat balego alik eta lasterrena independentzia aldarrikatuko lukeen gehiengo parlamentario bat osatzeko. Uriol Junkerasek autonomia eredua maitutzat jo zuen bezperan. Bere ala hauteskundeak. RC-ko eta ICV-ko buruzagitzek bazkari bileran egin zuten atzo. Azaroko 9-ko berria duintzeko eta Junkerasi eta Juan Herrerari ezinesteko iruditu zitzaien Homsen adierazpena, CUPekin ustez egineko akordiorako oinarriari buruzkoa. Bi buruzagiek esan zuten Masekalik eta Lasterrena deitu behar lukela hauteskundetara. Azaroren 9-ko deialdi alternatiboarekin batasuna ustea egotzi zion Junkerasek Masi, eta kontsulta berria babesteko generalitateak CUPen 11 puntuak onartu behar lituzkela esan zuen. Hori baino gutxiago, oso gutxi irudituko litzaiguke gobernuaren aldetik.
La bici se te parlava, de bon matí al portar, mentre el sol esperava. Tots ella caurà i molt de temps no pot. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que copa, 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 visca la terra! Sol esperàvem i els carros veien passar. Si sé que no vens l'estaca, on estem tots xicats? Si no podem dispensar, mai no podrem caminar. Però si se fa molt temps ja, les mans se'm van escurçar i quan la força se me'n va, ell és més ampli i més gran. Ves en sé que està podrida, però és que si se costa tant que a cop la força m'oblida, torna'm a dir el teu cap. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que
cruxas, sapos e bruxas, diplomáticos de Monte Alto e rastreros de Chantada, cenzas de Meiramas achan a horta de Compostela. Con todos estes elementos faremos un conxuro porque habelas hainas. Abelás hainaz Galiziako musika. Larun batero bederatxitatik amarretara, Alabedi irratian.
Aurra negar egiten utzi behar duzu.
Ez ezazu besoetan hartu, gaizki oituko da eta. Titi horrek jada ez du elikatzen.
Astakeriak entzuteaz, leporaino basaude.
Bulun bulunka.
Alabedi biko errespetuzko hasierari buruzko irratzaio berria.
Ostegunero gaueko 9:00-tik 9:30 arte.
Bulun bulunka.
Alabedi bin.
Celosamente gordea. Itza. Besterik ez. Igandetan, gaueko 10:00-tik 11:00. Alabedi irratia.
Eta orain elkarrizketaren tartea izango dugu. Eta esan bezala, lehen esan bezala, askapenako kidean den itxasorekin egongo gara. Berak uda amaieran, abuztuaren 25-tik 29-ra izan zen Sao Pauloko foroan parte hartu zuen, La Pazen Bolivian izan zen. Eta gaia edo gai nagusia edo, patria handia edo izena zuen, eta pobreziaren suntxiketa, imperialismoaren kontraofentsiba, bakea konkistatzea, integrazioa eta gure Ameriketan ongi bizitzea zen gaia, gai nagusia, eta orain itxasurekin itxasori galdetuko diogu, hango berri. Baina momentu batean tarte txiki bat gehiago eskatu digunez, abesti bat entzungo dugu eta jarraian egingo diogu elkarrizketa berari.
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Thank you.
cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve.
Eta telefonaren beste aldean ez banago soker, hor dugu Itxaso, kaixo, Itxaso.
Kaixo, laitz.
Bueno, gaurkoan hemen zaitugu, ba, bueno, udan, abuztuaren amaieran, La Paz Bolivian San Pauloko forua izan zelako eta zu beste kide batekin batera han izan zinelako eta ba bueno, pixka bat hango mintegietan eta hitzaldi ezberdinetan parte hartzeko aukera izan zenuelako, ez? Pixka bat behar bada azgaitezke zintzen gain nagusia, ez? Foro honen gain nagusia edo bueno, gain nagusia eta horren inguruan zetozen gaiak, azpi gaiak edo.
Bai, bueno, San Pauloko foro hau sortutzen mila zirunda laro gaita marrean, eta geroztik bere helburua, bueno, Ego Amerikako eta mundu mailako ezkerraren hausnarketarako gune bat izatea, eta horrengoan hogei garren topaketa zen, eta zaukaten gehi nagusia zen, batez ere, bueno, pobreziaren aurka egitea, baina baita ere, ba, kontraofensiba, mundu mailan dagoen kontraofensiba imperialista honen aurrean ba, erantzunak topatzea, eta beraien alternatibak eraikitzea. Horre marruan, bueno, ez da gaira ezberdinak eman ziren, gai pilat ikutzen dira, eta helburua izaten da, ba, bueno, denen artean azken adierazten moduko bat, ateratza gai guzti hauen inguruan.
Eta zuk imaginatzen dut ba bueno, azken finean egun batzuetako foroa da eta hitzaldi ezberdinak daude eta baita ere dinamika edo mintegi ezberdinak. Zuk ze mintegietan parte hartzeko aukera izan zenuen?
Bueno, foroaren funtzionamendua berezta, bueno, esan bezala ezkerreko alderdiak ekartzen dira. Orduan foroak badauka zati ireki bat, horrelako, bueno, ba gazteen topaketak egiten dira, emakumeen topaketak ere bai, aurten afrodescendienten topaketak ere bat zeuden, eta horiek izaten dira horrelako mintegi ireki batzuk bezala, eta horrelako taller moduko batzuk. Horrez gain, daude, ba, esan dako adierazpen hori lantzeko, ba, alderdiek beraien artean egiten dituzten bilerak, bai aldebikoak, eta baita ere, ba, grupo de trabajo, edo, bueno, lantaldea, ditzen zaion, aldea dela, bueno, gutxi gora bera foloaren bizkarrezurra, ez? Lantzen duen taldea. Orduan, bueno, guk parte hartu genuen arlo ireki hortan, publikoak ziren hitzaldi hoietan, nik pertsonalki parte hartu nuen batez ere emakumeen topaketetan. Eta gero, bueno, alatukatu zitzaigulako afrodescendientenean ere sartu ginen. Hala izan gabe ere, baina oso interesgarria izan zen. Emakumeenak, bueno, bi zati izan zituen, bat zen taller moduko bat, nola zen, despatriarkalizazio eta hierra edorlako izen batzuan, eta gero bat zen beste topaketa bat, ja foroaren barruan, emakumeen ikuspegitik, azken adierazten hortan zer gertatu nahi zen, ez? Edo foroaren barruan, emakumeen ikuspegitik, zein aldaketa, zein aurrerapen eman behar ziren. Orduan, bueno, tailerra bat ez ere izan zen oso intensoa, oso interesgarria. Bueno, hor ikusten zelako Ego Amerikako talde ezkertia erretan, bakoitzen, ze abiadura ezberdina dauden baita ere gai feministak lantzerakoan, eta pasontan ahi Bolivia ikusi nuen oso aurreratua despatriarkalizazio gaiarekin, eta bueno, beste batzu, ba, diskurso ohikoa oak edo dituzten ikuspegi feministatik. Oso intensoa izan zen egia zande bat erita, oso interesgarria. Eta mintegi horiek gain, gero, bueno, tartekagoten dira horrela itzaldi ireki batzu. Eta kasu honetan Bolivian izan da, ba, foroaren irekidako itzaldia eman zuen Álvaro García Linera, presidente ordeak, pasada bada, gizon hori entzutea, oso didaktikoa da, eta oso modu argian azaldu zuen, batez ere Boliviaren prozesua, baina baita ere Ego Amerika guztiarena, ikuspegi ekonomiko handi batekin, baina ulertzeko oso erraza, eta benetan foroa indarrez azteko modukoa. Eta beste itzaldia eman zuen David Choquehuancak, bera Boliviako kanzilerra, da, bueno, enen kanpo harremanetarako ministroa. Eta bere diskursoa aldiz da, baita ere, Álvaro García Lineraren alderdi berdinekoa izanik ere, bere diskursoa oso jatorrizko herrien ikuspegiarekin harremanduta, oso, bai, hori dauka oso kosmobizioarekin harreman handia. Orduan, azaldu zen Boliviako prozesua, baina kosmobizioaren ikuspegi hortatik, ez? Beraiek defendatzen duten bibir bien hortatik. Eta hori izan zen gutxo gara bera foroan parte hartu nuena, eta abaita ere gontzen Venezuelarekiko elkartasunez egin zuten ekitaldi bat. Hori izan zen gutxo gara bera.
Egia esan, aipatu duzu orantxe bertan, Boliviak, Boliviako estatukideak edo parte hartu zutela eta ikuspegi ezberdinetatik, baina azken finean Bolivia ere, Bolivia herrialde bezala horrelakoa da, ez? Azken finean ikuspuntu ezberdina ditugu, azken finean oso anitza da eta gobernuan ere badirudi horrela osatuta dagoela eta ikusi dugu ondoren ere, ez? Aurreko asteburu honetan ez aurrebaukoan hauteskundeak izan zirela eta berriro ere berdinek jarraitzen dutela, ez, gobernuan.
Bai, bueno, guk Bolivian ikusi genuen hori bai, babesa izugarria daukala Evo Moralesen gobernuak eta zuri dozuna, ez da ikuspegi anitz hori prozesu hau aurrera eramaterakoan, foroa Bolivian egitearen, Bolivian antolatzearen arrazoietako bat beraiek ala zioten, ez? Hori zela, anistasun politika egiteko modu ezberdin hori konpartitu nahi zutela, erakutsi nahi zutela Latinoamerikako bestelako ezkerreko mugimenduei. Beraiek nik uste Boliviak ideologikoki ekarpena handia, egungo diola mugimendu guzti hauei, eta horren erakusle izan nahi zuen foroak ere bai, ez da? Alderdien foro bat da, baina Bolivian alderdia herri mugimenduek osatzen dute. Orduan ikuspegi hori nahi zuten, bueno, beste alderdiekin konpartitu, baita ere foro antolatzeko moduan ere bai, ezta. Eta hori oso aberasgarria izan zen.
Eta bueno, orduan ez duk aipatu duzu, mintegi ezberdinetan parte hartzeko aukera izan zenuela, bestalde itzaldi horiek entzun zen dituela, ezakitzuekin edo joandako edo beste kideek edo beste mintegietan parte hartzeko aukera izan zuten edo zerbait badakizun horren inguruan.
Bai, bueltak ibili ginen, gurekin batera zeuden aurten askapenarekin Boliviara joandako brigadistak. Eta, bueno, saiatu ginen banatu eta alik eta mintegi gehienetan parte hartzen. Hor egon ziren beste mintegi pare bat oso interesgarria, bueno, gazteenean ere parte hartu genuen. Eta beste bat egon zen diplomazia de los pueblos deiturikoa, eta. Osea, herrialden arteko harremanak nola eman daitezken beste parametro batzuetan. Eta hortan ere parte hartu zuten. Eta bueno, gero egia esan, bestelako segurtasunaren inguruko hitzaldiak egon ziren. Egia esan desente zeuden eta baina ez ditut denak buruan, baina bueno, azkenean topaketan nagusienak dira gazteena, emakumeena, eta horien barruan sartzen dira bestelako mintegi txikiagoak. Mm-hmm. Eta bai, egia esan denon impresio izan zen, bueno, oso ona zaberazgarria dela, askotan, bueno, eta lantza daukatu, gero tailerroiek bukaerako adirazpenean zenbaterainako isla daukaten, ezta? Baina, bueno, bitartean, mintegi horietan parte hartzea denentako izan zen osa berazgarria.
Eta behar bada, amaitzen edo joateko, adierazpen, aipatzen aritu zera bukaerako adierazpen hori, zertan geratu zen adierazpen hori?
Bai, bueno, azkenen adierazpen hori da, esan izuan bezala, ez? Bizkat foruaren bizkarra zurra. Eta adierazpenak, bueno, interneten badago eskura gain, egin erantzat, asko balio du ulertzeko, bueno, zeinen, bizkat, Ego Amerikaren eta nazioarteko egoera orokorrean, ez da? Bueno, azken adierazpen honetan, kasu honetan, 20. Foroko adierazpen honetan, berresten dituzte, Ego Amerikako ezkerraren ba, aldarrikapen historiko batzuk, ez? Hoien artean, ba, Puerto Ricoen independentzia adibidez, edo oraindik Europaren kolonialismoa jasaten duten, ba, Martinika, Guadalupe, Aruba eta Curazao, hauen autodeterminazioko eskubidea, baita ere, bueno, Argentinak bere, bueno, Islas Malvinas edo deiturikoetan, ba, bere burujabetza berreskuratzea, eta baita ere gainera forontan oso gai berezia izan zen Boliviaren itsasora irteera. Ez, bueno, onartu zen ba Boliviaren itsasorako irteera hori ba bestea. Aldarrikapen horiez gain egiten da pixka bat Ego Amerikan ba ezkerreko mugimendu hauek izan duten garapenaren irakurketa bat eta polita ikustea, ez, aipatzen duten dela, bueno, 25 urte beteko ditu Sao Pauloko foroak. Eta hasi zenean, foroa osatzen zuen alderdi bakarra zegoen gobernu batean, Kubako alderdi komunista, eta gaur egun ba, amar estatuetan dauden, amar herrialde gobernatzen dituzte foroko alderdiek. Eta orduan hor ikusten da Ego Amerikak eman duen ezkerrerako aldaketa hori. Horrez gain, bueno, aipatzen dituzte noski, ba, hauteskunde eta hauteskunde, ba, garaipena lortzen joan dela ezkerra, eta irabazi duen lekuetan ez duela galdu. Hauteskundetan mentzait ez duela galdu, eta galdu duten bakarrak izan dira, estatu kolpe bidez. Hau da, Honduras eta Paraguairen kasua, ez? Eta hori ere oso adierazgarria. Estatu kolpe hoiekin batera, aipatzen dituzte, ba, orokorrean, Ego Amerikaren kontra, oraindik burutzen diren erasoak, ez da. Ba, bueno, alderdi herrialde batzuetan ezkerrak gobernatu harren, oraindik beste herrialde askotan errealitatea oso gordina delako, ez? Eta besteak beste aipatzen dira ba, uno Guatemala oraindik herri mugimenduak eta jatorrizko herriek jasaten duten jazarpena, aipatzen dituzte baita ere estatu batzuetako mugan, ez? Etorkinek pairatzen dutena, ekonomikoki, ba, bueno, ba, bakuak jasaten duen blokeoa adibidez, ez da. Ba, oraindik badaude egoera gogor asko, eta noski bereziki aipatzen du, adibidez, Kolombiako egoera, ez. Ego Amerikaren normalizaziorako beharrezkoa da Kolombiako gatazka, ba, bueno, amaiera on batera iristea, ez da, eta arduan, ba, hor, ez da baida, oza, bueno, negoziak ez darako babesa ematen du foroak. Eta Ego Amerikako egoera horrez gain, baita egiten du baita nazioartea, ez? Hau interesgarria zati hori ikustea ere, ez? Beraiek konstiente dira, Ego Amerikaren egoera momentu honetan salbuespen bat dela mundu mailan, ez? Mundu mailan kontraofensiba imperialista bat, bueno, ofensiba imperialista bat bizitzen ari garela, eta hor salatzen dituzte, ba, bai, Gazako sarraskia, foroak, foroak egon bitartan oraindik burutzen ari zirena, baita Irak, Libia, Siria eta horrelakoen aurkako erasoak, edo ba, Ukrainian, ez? Neonazien eskutik nola kanpoko potentziek ba, injerentzia zuzen bat egin duten, ez da? Eta hori da, gutxi gora bera, bueno, bai, Ego Amerika eta mundu bat egiten duten irakurketa, ez? Oso interesgarrian, bai, izan.
Ez, esaten nuen, justu ari zinen nazioarteko bakatazka ezberdinekin eta ba, bueno, ez, beraien babesa herritarrei eman ziela, ez, eta irakurri nuen baita ere, ba, Euskal Herriekiko ere, ba, horre egin zutela ba, erresoluzio antzeko bat ere, ez, presuen.
Hori da, bai, inguruan. Bai, bai, nazioarteko kokapen hortaz gain, gero badaude, hau da, badago ebazpen orokorra, eta gero daude ebazpen ezberdinak, ez, onartzen dituztenak, gai ezberdinen inguruan. Eta hietako bat izan zen, Euskal Herriarekiko elkartasunez, ba, aieteko bake konferentzia eta aieteko ebazpena babesten dituztela. Eta, bueno, deia egiten diote foroa osatzen duten alderdiei aieteko ebazpenarekin bat egiteko eta beraien herrialdeetan adierazpen hori sozializatzeko, ezta? Eta, bueno, hori guretzat gainera egon da, bueno, ba izan zen, oso polita izan zen, hori beraien babesa sentitzea, eta, bueno, ikusteak, nola bat egiten duten, ba, Euskal Herriko bake prozesuaren, ba, aurrera begirako datozen pausuekin, ezta? Bai, ba, Espainia eta Frantziako gobernuei eskatzen diete negoziatzera esertzeko, gatazkaren ondorioi konponbidean ondartzaiela aldarrikatzen dute, eta babesten dute, ba, nazioarteko, bueno, ba, elkarrezketa horretan nazioarteko ikuskaritza egotea.
Ba ez dakit, amaitzeko zer azpimarratuko zenuken, edo nola amaitzea gustatuko litzaizuken elkarrezketa hau?
Ba ez dakit, egia esan, eretzat, oza, lehenen baldi izan zen horrelako foro batean parte hartzen nuela, eta iruditzen zait, ba, benetan mundua ulertzeko, bueno, oso baliagarria dela horrelako foroetan ematen diren, bueno, egiten diren harremanak, eta alderdi ezberdinekin egiten diren harremanak eta munduko jende ezberdinarekin, eta bertan emandako eztabaidak eta hausnarketak uste dut Euskal Herria ekartzeko modukoak direla, eta asko daukagula ikasteko bai Hego Amerikaren gandik eta baita munduko beste borroka askoren gandik ere.
Ba, oso ondo, eskerrik asko Itxaso, ba, pixka bat laburpen bat egiteagatik foro horren ingurukoa, eta aurrena, ba, bueno, beste gairen batekin ere, ba, deituko dizugu. Urren arte.
Bueno, ba, egizu, venga, bera. Vale, ba, gedartu, eskerrik asko.
Zuri.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rostro.
Eta lehen aipatu dugun bezala, gaurkoan Txente izango dugu kolaborazio egiten, eta ez banago oso oker, telefonoaren beste aldean, hor dugu, kaixo Txente?
Bai, kaixo.
Bueno, gaurkoa dugu zurekin bakurtxo honetako, kurtxo berri honetako lehendabiziko kolaborazioa, eta ba, gaurko honetan udako errepasotxo bat egingo duzu, ez? Eta zoritxarrez edo zorionez, oraindik ondorioa badute han udan gertatutako kontuek, hasteko Ukrainarekin hasiko zara, ondoren Palestinatik pasa eta Estatu Islamiarran amaitu ez banago soker. Ez dakit, ez zaitu ondo entzuten moztuta orain?
Orain bai?
Bai, orain bai. Ez, orain ere moztuta, hola edo distortzionatuta entzuten zaitugu. Ez dugu entzuten behar bada, saiatuko gara. Ez moztuta eta distortzionatuta. Ingo duguna da berriro ere deitu eta ea lortzen dugun zurekin berriro ere kontaktua jartzea.
خطواتها على تراب فلسطين وكانت ضحكتها تغطي سماء فلسطين كانت ساراي
يا اوراينغوان كايشو تشنتي بريرو.
Bai, kaixo, ea guain teknologia usten digu.
Bai, oraintxe, ja, garbi. Bai, esan bezala, hiru puntu horiek edo hiru herrialde aipatuko dituzu, edo hiru herrialde edo herrialde gehiago. Orduan, ba, hor usten zaitugu, Ukrainarekin.
Bai, eta gainera, alde zaurretik, ba, bueno, aipatu behar dela, nola, alde batetik komunikabideetan eskutan egoten garela, mediatez edo inmediatez esaten dutenean, ba, batekon berriak ailegatzen direla, eta bata besteen atzetik etortzen direnean batzutan, ez dakit, kasualitatez edo kausalitatez, baino erabilpe mediatiko oso interesantea ematen dela, ba, bueno, bata besteen atzetik etorriz, ba, bata besteak ere pixkate estaltzeko, ez? Eta horrekin batera, zuk aipatutako irugune ba, gaur egun ere, oraindik ere, banik esango nuke, zentralidade importantea naiz eta komunikabide batzutan desagertu, bai Ukrainian, Palestinan edo ekialde hurbil horretan, ba, esan beharra dago erroak ere, olako gatazkai begira, erroak ere interesanteak direla, zeren, hiru gatazka hauetan, kasualitatez, komatxo tartean, ba, mendebaldeko jarrera baten ondorioz topatzen degula gaur egungo egoera, ez? Bai Ukrainian, esan beharra dago nola estatu bat bultzatutako estatu kolpearen ondorioz etorri dela, ba, guda irikia eta ekialde egune horretan ere gero altxamendua, Palestinan zen esanik ez, ez, hori garren mende inguruan kokatzen baldin bagara nola bultzatu zan sionismoaren kolonialismo hori, eta baita ere, esan beharra dago, ba, estatu islamiarretaz hitz egiten dugunean ikusiko dugun bezala, baita ere olako pistiak, ba, normalean, mendebaldeko ba, obra bat, ez, edo mendebaldetik bultzatutako errealitatea. Eta Ukrainan hasten gara gehien bat, ze hori, ez iaz bukatu genuenen ekainan azken saioa, ba, justu orduan ere topatu genuen, ba, Ukrainen guruko ba, notizia nahiko gogorra, eta izan zen nola abioi bat erori izan, edo bota zuten, eta abioi zibil horren ondorioz ere ikamika bat egon dala. Bitxia da ere dinot, zeren, bueno, aitzaki izan zala pixkat neurri gogor batzuk maiganean jartzeko, zigor gehiago jartzeko gehien bat Rusiaren kontra, ez? Eta gaur egun oraindik ere ez dakigu, nori izan zen arduraduna, ba, aipatutako istil joarekin edo abioien aferaren inguruko ba arduradun nagusia, ez? Batzuek esaten dute ba hango matxinoak izan zirela, beste batzuek esaten dute ba Kiebeko indarrak izan zirela, baino bueno, aipatutakoa. Eta horrek eusten dugu ba bueno, atea irikita ba gauza askoekin. Eta komunikabidetan entzuten dugunean Ukraina edo entzuten genuenean, zen gaur egun ja apenas entzuten dugu horretaz, ba gogoratu behar dela, ez? Gauzak ez direla aldatu. han eman zenean, oain dela egingo du gainera urte bat, ba, garai hartako presidenteren kontrako manifestazioak, Maidan inguruko protestak, eta bar, ematen zula, ba, bueno, askatasuna gehiago, demokrazia gehiago, eskatzen zutela, ez? Gero, denbora pasaz gero ikusi degula nola mendebaldeko bultzatutako errealitate bat bihurtu dala argi eta garbi, nola esku muturreko indarrak nagusiak bihurtu direla esparru batzuetan, eta esparru konkretu batan, hau da, defentsa eta barne barne indarrekin, hau da, polizia eta, hau da, gaur egun gune nagusietan aipatutako eskumuturreko indarrak daudela kokatuta, eta baita ere orokorrean argazkia topatzen baldin badegu, ba, hegoalde horretan, Kieven inguru hortan, ikusten degula nola oligarka baten ordez beste oligarka bat azaldu zaigu, ez, Poroshenko da, gaur egungo buruzagi nagusia, eta ikusten degula nola Maidan inguruan sortutako eskaerak, ba, iaia astuta daudela, orduan mendebaldeak bultzatutako eskaera horiek, ba, esan lehendakariaren ahultasun edo potere gutxigo jarri martxan, askatasun gehiago, parte hartze politiko mailan ere asko zabalagoa, ba, guztiz kontrakua, ez, Poroshenko gero eta potere gehiago dauka martxan, orain egongo diren hauteskundeak ere ikusten da argi eta garbi, berriro ere oligarkaren arteko baleia bihurtu dela, eta horrekin batera, ba, bueno, ia Krimeataz jendeak ez duit egiten, ematen dula, ba, de facto, onartzen dala gaur egungo egoera, baina bai ekialdean egon direla gora berak, ez? Matxinoen artean egon direla gora berak, Kieveko indarren artean ere egon dira tirabirak, eta, ba, bueno, ematen dala, ba, zentsurari esker, ba, gaur egungo oligarkak lortu dutela mantentzeko poterea Kieven inguruan. Oin dator negua, eta denok dakigu udazkena eta gero, ba, egora oso gogorra izango dala, ez bakarrik ekialde gune hor tan Donbask eta olako zonaldetan han guda bizi-bizian dago, baina Ukrainian osoan ere, ba, bueno, gazaren menpekotasun hori oso nabaria dala, eta ikusiko dugu pandemik aurrera ere Rusiatik zenolako berria jasotzen dute Ukrainian, zuen arte izan dute, ba, prezio nahiko polita Moskutik, baina Moskuren baldintza beti izan dela, ba, olako prezioa eta olako prestasuna beti lotuta, ba, harreman lagun arteko harremanak mantentzeko. Ez badezu nahi, ba, mantendu harreman horiek, ba, segurazki, bai prezioak eta bai komertzioa bertan bera etorriko dela, eta horrek ere baldintzatuko du zeharo Ukrainako egoera etorkizunean. Horregatik hasi gara Ukrainarekin, zeren naiz eta komunikabidetan gaur egun apenas entzun ezerrez horretaz, ba, hango egoera guda egoera dela, eta segurazki aipatutako urte urrena etorriko dela, hauteskundeak etorriko direla, eta horrek ere ekarriko digu lentasun mediatiko bat edozein momentutan. Mm-hmm.
Hori Ukrainan aipatzen zinuen, eta gero Palestina daukagu.
Bai, eta hasieran aipatutako gidoia, ez? Ukrainean Kieveko indarrek jarri zuten martxan ofentsiba basati bat, ba, hango matxinoaen kontra, eta hori pixkat diskutatzeko topatu genuen, ba, beste zarraski bat, ez? Kasu honetan, Tel Avivko gobernua Israel martxan jarritako, ba, Gazaren kontra. Orduan, Ekainako istilu baten inguruan, hiru kolono gaztei azaldu ziren hildak Cisjordanian, eta hori izan zen aitzaki borobila, ba, gobernu, judutarren gobernua, dozionistaren gobernua, ba, martxan jartzeko aipatutako operazioa. Bitxia izan zen, ez? Gero denborarekin konturatu gara eta publiko egindala nola zenolako erabilpen taktikoa, edo ze erabilpen maltzurra, ekin du Tel Avivko gobernua gai horrekin. Jakinda aldez aurretik Hamaseko edo Hamasen ardura etzala, jakinda baita ere hildak zeuden ja hasieratik hiru gazte horiek, ba, bueno, erabili du egoera hori, ba, martxa jartzeko aipatutako plana. Eta plan hori argi eta garbi erakusten digu, ba, bueno, gauzak Palestinak nik esango nuke ja ez direla berdinak izango. Zergatik Israelek jartzen du laulako plana? Bueno, badaudela koiuntura horretan datu oso interesanteak, alde batetik, ba, Palestinaren arteko akordio nazionala, gobernu berri bat sortzeko Al-Fatah eta Hamasaren artean. Ba, zegon ere, ba, preso palestinaren inguruko mugimendu oso interesantea, goze greban inguruan eta indar gero eta haundiago hartzen. Ikusten zala ere, nazio batuaren palestinaren presentzia, ba, urduritasuna besterik ez zula sortzen Israelerekiko. Eta, bueno, hori izan ziren pixkat kokapen orokorra, ez? Aipatutako ekaina madian gertat era hori erabiltzen, ba martxan jartzen dela beste eraso bat, azken finean Gazaren edo Palestinaren kontra, ez? Eta gainera inungo beldurrik gabe Tel Avivetik bultzatutako horlako operazio basatiak askok eta askok aipatzen dute iaia operazio genozidia baten aurrean, ez? Baino gauzanik esango nuke uro honetan aldatu direla. Behingoz Israeli erori zaizkio ba maskarak edo pixkat benetasko aurpegia topatu dugu eta nazioarte mailan gero eta nabariagoa dala, ez? Alde batetik badagola boikota eta desinbertsioa eta zigorrak edo sanzioen inguruko kanpaina, naiz eta komunikabide askotan iskutatu errealitate hori, adibidez mundu anglofonoan gero eta nabariagoa dala, parekotasunak oso nabariak direla gero eta gainera handiagoak ere, ba apartheid, Hegoafrikako apartheiden sistemarekin, eta horrekin batera, ba bueno, argi ikusi izan duguna izan dela, ba nola Israeletik ba ez du gordetzen inungo oreka, ez du populazio zibila errespetatzen, eta askok eta askok aipatzen dute haien etorkizunean egongo direla nazioarte mailan baiteketak, ba hori dana ez bakarri salatzen baizik eta zigortzeko, ez? Horregatik, ba bueno, alde batetik Israelen galtzen dula puntu batean ba impunitate sentsazio hori eta bere benetasko aurpegi topatzen degula, baino baita ere Palestinan ikusten degula ba aipatutako aliantza mantentzen dela, ikusten dela ja gatazka ez dagola bakarrik Gazan, has eta Gazan ba zentratu gehien bat erasoak Israelek, baino Israelek ikusi izan du ere ba nola Jerusalen inguruan, nola Cisjordanian inguruan hiri desberdinetan protestak gero eta nabariagoak izan direla, ez? Eta askok eta askok aipatzen dutela, bagian hirugarren intifadaren aurrean kokatuko garela laister olako egoerak errepikatzen baldin badirela. Aipatu dudan bezala, apartheideko errealitatea gero eta nabariagoa dela, askok esaten dute komunikabidetan gehien bat eta mendebaldean, ez? Israele dela, ba, demokrazia bakarra gune horretan, hori guztiz gezurra da, demokrazia komatxo tartean formala edo izena ezagian bai izango dela, baina gero egunerokotasunean ikusten degula zenolako diskriminazioak, zenolako askatasun falta, zenolako kolonizazioa, ez? Ez kasken finean gaude hitz egiten kolonizazioetaz, saldu ziguten garai batean ba Palestina zala ba iaia herrigabeko lur bat eta lur edo gune hori izango zala ba lur gabeko herri batentzat, ez, judutarrentzat. Baino gero denborarekin argi eta garbi ikusi izan dugula Palestinan palestinarrak eta arabiarrak bazeuden, gainera 80% zan garai hartan, eta eman den urratsak geroztik izan dela guztiz ba kolonizazio prozesu bat, eta hori da gaur egun mantentzen dutena, ez, kolonizazio mendebaldetik bultzatutako bere garaian, eta gero sustatuta ere bai sionismoarekin eta baita ere mendebaldeko potentziaren arteko laguntzari esker. Eta bukatzeko nik esango duke, ba honek danak erakusten digu argi eta garbi, ba bueno, garai bateko paradigma, hau da bi estatuaren paradigma, ja ez dauka apenas babesik, ez dauka inungo etorkizunik, eta hemen etorkizunean etorriko dana izango dela estatu bakarra, nun bai hiritarrak berrak, palestinarrak, judutarrak, sionistak eta bat gune berean egongo direla eta haien arteko elkar bizitzaren neurriak ba martxan jarriko dutela, ez? Oso paregarria komatxo tartean izango zela, ba entzuten dugunean, ez? Hori egiten bada ba jutarrak minoria izango dala, orduan hori ezinezkoa dala. Hombre, hori egiten baldin badegu, Hegoafrikaren apartheid garaian, txuriak edo afrikaners minoria hori ba urratzen ematen denean, argi eta garbi etzan bultzatzen bi estatuaren errealitatea, kontrakoa, estatu bakarra Hegoafrikan, ez? Eta txuriek onartu zuten, berez, nigu esango nuke etorkizunean olako urratza ere ba topatuko dugu. Noiz bastakigu, baina segurazki ez dago beste irten biderik, bestela ekial urbil osoan, ba, berri dure beste ziklo violente edo basati bat topatuko degula epe laburrean, baino esan da, ez, ja gauzak ez direla aurrean topatu izan ditugun bezala.
Eta Palestinatik estatu islamiarrera edo bueno, herrialde ezberdinetara joango zinatke?
Bai, eta hemen ere berriro, ez, gidoiareki jarraituz. Israelen eraso basatiak zenian, orduan, zentralidade mediatikoak hartzen du estatu islamiarra. Baina estatu islamiarra aldez aurretik ja martxan zegoen eta adibidez Mosul inguruko operazio militar martxan jarri zenean eta lorpen oso importanteak komentatu genuen aurreko saioan, ba, lortzen direnean komunikabidetan pixka diskutatzen dela, ez? Orduan zentralidadea beste toki batean zegoen, baina Israelen ezin egoera hori topatzen dugunean berriro ere estatu islamiarra kokatzen dela mediatikoki mendebaldeko komunikabidea eskubide askotan, ba, zentralidade horrekin. Eta esan beharra dago, Estatu Islamiarra ez da sortzen egun batetik bestera, garai bateko erantzuna bat dala, eta erantzun hori bat topatu behar dela, leno aipatu dudana, ez? Iraken ematen den, orain dela urte dexente, interbentzio, mendebaldetik bultzatutako interbentzio guztiz ilegala, gero etorriko da, okupazioa, hankaz gora jartzen dutela, jarri ez bazuten aldez aurretik, ba, embargoarekin eta zigorrekin, baino interbentzio zuzen horrekin, ba, argi eta garbi Irak, hankaz gora jarri dela, eta ez bakarrik Irak, baizik eta eskualde osoan, ez? Siria ematen ari den gatazka, aspalditik ere iskutatuta edo astu betzela azaltzen zaigu, edo zaigu azaltzen komunikabietan, eta kasu honetan ba, Iraken kokatzen dela, ez? Okupazioaren inguruan sortzen den olako talde, talde jihadista transnazionalak, ez alkaerako adar bat bezala, naiz eta sorreran bai adar bat izan, gero denborarekin autonomia oso hartu dula, eta gaur egunan dago eztabaida, ez? Zein da erreferentzia nagusia olako mugimenduetan nazioarte mailan alkaera edo Estatu Islamiarra bezalako entitate bat, ez? Eta ematen dula, ba, segun zenientzat, bigarren hau, ba, zentralidade askoz nabariagoa badu gaur egun, ez? Eta gainera, aipatutako ofentsiba, Mosul inguruko ofentsiba, ba, lorpen oso importanteak lortu zituzten, bai armak, bai irudi mailan ere oso babes importantea, baita ere diru iturri berriak, eta horrekin batera gogoratzen gara, ba nola udan zehar kalifato bera sortzen dala, ez? Eta kalifatoia ekartzen du, ba gune, lur gune bat oso oso zehatza. Eta horrek dauka ikuspegi metaforiko batetik, ikusita, ba importantzia izugarria, baino baita ere ikuspegi praktiko batetik. Haien ideologia hartzen baldin badegu, hitzez hitz, ba bueno, gaur egun badaukate gune bat defendatzeko, ez? Eta horregatik hain erakargarria izaten ari dela, ba erakartzeko, ba munduan zeharretik, ba bolondrez eta holako jihadistak, ez? Eta simbologismoa horrekin batera, ba bueno, aipatutakoa, erasoak ere prestatzeko aukera izan dituztela, bereganatzen dute ere aipatutako bolondresa, eta ja ez da bakarrik Sirian, dago Libanoan, dago Jordania, dago Palestina ere egon direla erasoak uda honetan, eta baita ere eta azken egunan ere ikusi dugu, ba nik esango nuke beste protagonistak normalean tuta egoten direnak eta dira kurdoak, ez? Kurdoak nabari, oso nabaria pairatzen ari dute historikoki mendebaldeko politikaren ondorioak, gaur egun banatuta dagola hango estaturen artean, represioa oso gogorra izan dela historikoki, baina guain Estatu Islamiarraren erasoarekin batera ikusi izan deguna, hasieran jazediz etnia txiki horren kontrako eraso itzakin bezala, erabilidu Obamak eta beste mendebaldeko aliatuak, ba, justifikatzeko bere parte hartze zuzena, bombardaketaren bitartez, eta armaren laguntzaren bitartez, baina egun hauetan ikusten degun bezala, ba, Siria eta Turkiaren arteko mugan nola kokatzen dela, ba, batalla edo guda oso oso nabaria, ez? Eta nabaria izan dela, zeren historia guzti honetan oso argi gelditu da ere, ba, hegoaldeko kurdoak eta garai batean edo esaten den bezala Iraken kokatzen diren kurdoiek, ba, ez dira izan gai aurre egiteko olako ofentsiba islamistarri, ez? Eta izan dira, ba, PKK inguruan mugitzen diren kurdoak, Siriatik etorritako kurdoak, hoiek bai eman dute guda, hoiek bai aurre egin dute Estatu Islamiarrari, eta pesmergaren papera ba hankaz gora jarri dela. Egun hauetan ikusten dugu nola Estatu Batuak bota dula ere laguntza, ba arman bitartez eta arma hoiek nahi dutela ba aipatutako pesmergak, ez? Egualdeko kurdoi eman, zeren hauek bildurtu da daudela, ba, PKK eta bere aliatuak Sirian izatea, ba, urrengo hilabetetan referentzia nagusia kurdoen artean. Naiz eta oztopo jarrenik esango duke momentu honetan kurdorentzat alternatiba eta etorkizunean argi daukate, ba, PKK-tik eskutik etorriko dela. Eta horregatik ere ulertu behar dela, ba, Turkiaren jarrera, ez? Turkia mantentzen du babes oso nabaria islamistaei, agian ezain beste Estatu Islamiarrei, baino bai beste indar islamistak, oain komatxo tartean moderatu direnak, baino denok bakigu erro antzekoak dituzte, eta Turkiaren benetazko beldurra, benetazko isua da, ba, ikustea hori, ez? Aipatutako PKK-ren zentralidadea kurdoen artean, jakinda, aspalditik martxan dagoela sasi prozesu bat Ankara eta PKK artean, ez? Horregatik ez dakigu olako ofentsiba bakarrik gune horretan kokatuko dela, baina argi dago eta ezin dugu astu, ba, Estatu Islamiarra Iraken oso ondo kokatuta dagola, Siriaren zati importante bat berepean dauka, Bagdaden iaia atejoka daudela, eta edo zein momentutan gora eta bera egiten dutenean, ba, deskoloke nahiko nabaria topatzen dugu mendebaldeko potentziaren artean, ez? Eta leno aipatu dudana, estagitze punturaino olako violentziak eta olako egoreak ez dira egun batetik bestera azaltzen. Hemen amnesia bezala jokatzen dute askok eta askok, baina nik esango nuke realitateta sortzen diren violentziak askotan bultzatutakoa dala aipatutako erroak ikusten baldin badegu, ez? Eta estatu islamiarraretik segurazki ere etorriko zaigu leno aipatu ditudan estatuei begira, ez? Ba, Jordania eta Libano gehien bat, ez ja Irak eta Sirian gazgora dago lango guda edo hango gatazka, baina Libano eta Jordania puntu askok dituzte biak, ba, agian etorkizunean, ba, zentralidade mediatiko hori ere, ba, bere ganatzeko haien aldeko.
Bor, ikusi beharko dugu, zai egongo gara, ba, segurazkire herrialde horietatik berriak etorriko direlako, eskerrik asko txente gaurkoan ere horrelako hausnarketa sakona egiteagatik, eta ba, urren gore arte.
Eskerrik asko zuei eta ondi bili.
Eta irratsaioaren amaierarare heldu gara. Eta agenda moduan baipatu asteburu honetan Leitzan Euskal Herriaren lagunaken topaketak izango direla, eta larun batean iluntzean edo arratsaldean zazpiterrietan kalejira internazionalista bat egongo dela ateka beltza gaztetxetik hasita, ondoren ekitaldia egongo dela plazan, Leitzako plazan, eta horren ondoren afaria irekia nahi duen erentzat egongo dela ateka beltza gaztetxean. Eta han bertan Marianitos bai edo izeneko kontzertua egongo da, beraz festa internazionaldeik badago Euskal Herrian. Eta besterik ez, gogoratu astero astearteetan iluntzeko 8:00-etatik 9:30 arte zuzenean izaten gaituzuela, eta nahi izan ezkero internet bidez edo arrosasare bidez ere entzuterik badagoela. Besterik gabe, datorren astera arte eta ondo izan.